Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak vás opět vítám, vážení a milí posluchači a diváci. Vítám vás na svobodné vysílači CS při pondělku dnes je 13.11. 21.05 hodin a jako každý pondělek tu máme Jardu Chvátala. Ahoj Jardo, já tě vítám do Ostravy.
Dobrý večer do Plzně i divákům a posluchačům.
Ano, dnes to bylo, Jardo, vid, trochu z tvé strany trochu víc pracovní, takže na poslední chvíli jsi se vrátil. Takže dnes asi opustíme trochu to téma těch tříprstých bytostí a ty siločáry Země Mars a budeme se bavit o něčem jiném. Já jsem do poslední chvíli nevěděl, o čem to bude, takže se omlouvám všem posluchačům, že nemají téma, ale já to také ještě nevěděl, až teď jsem se dozvěděl, že se budeme bavit lehce o inkarnacích. Je tomu tak, Jardo?
Ano, tomu tak jest. Já jsem se účastnil jednoho experimentu tady v Beskydech a bohužel jsem nestihl se včas vrátit, protože se nám to tam nějak protáhlo a vrátil jsem se na poslední chvíli, v podstatě před nějakou čtvrt hodinou, když jsi mě volal, ano, že nemohl to volat. A tím pádem já jsem nebyl schopen připravit dokumentaci, fotografickou fotodokumentaci k tridaktilním bytostem a tím pádem budeme mít nějakou pauzu tady dnes a vrátíme se k ním zase za týden a tu pauzu vyplníme povídáním na téma inkarnací a vše, co s inkarnacemi souvisí a tak dále.
Dobře. Takže jak pak to uděláme s interakcí, to znamená to, můžou posluchači volat, nebo se rozjedeš a budeš štít nějakou přednášku z kraje?
Já tomu nechám dneska úplně volný průběh, takže ano. Pavle, manažuji si to tam ze svého portu, tak jak budeš potřebovat a jak to budeš cítit samozřejmě.
No, mě jde o to, co mám říct, jestli posluchači můžou volat prakticky rovnou, nebo jestli to nechat na tu druhou půlku.
Říkej si, co chceš.
Tak jste to slyšeli,
to záleží na tobě, jestli.
No, tak to
záleží. Jak se rozhodneš? Mě to opravdu.
Dobře, takže to záleží na posluchačích. Ano, takže telefon je jasný, to ví 608 12 14 19. Skype taktéž, SVCS / vysílání. Je to opravdu na vás. Zkuste to radši trošičku směřovat, až když budete vědět vůbec, na co se ptát, protože nevíte, ani já nevím, s čím Jarda začne. Takže nechme to aspoň tu půl hodinku mu dejme. Takže Jardo, prosím, je to na tobě.
No, nacházíme se samozřejmě v době, kdy na nás tady na Zemi, pořád o tom hovoříme, začala působit poměrně hodně intenzivně celá řada různých poměrně zásadních faktorů. Jsou to zdroje energie a zdroje i určitých, řekl bych, specifických frekvenčních náležitostí, které se ve velké většině případů nachází mimo tuto naši planetu. Některé z nich se nachází dokonce i mimo tuto sluneční soustavu. A ty zdroje, tak jak nám pěkně vstupují do synergie, to znamená, oni se synchronizují v té své aktivitě, tím jejich ohniskem je pochopitelně tato sluneční soustava, alespoň co se týče zdrojů uvnitř naší sluneční soustavy, ale vzhledem k tomu, že je tam celá řada zdrojů mimo tuto sluneční soustavu, tak tím ohniskem koncentrace těch jejich energií a frekvenčních položek je i okolní otevřený vesmír nebo okolní část kosmu v rozpětí nějakých několika desítek světelných let do stran všemi směry od té naší sluneční soustavy. No a i když existuje celá řada predikcí, celá řada jistých předpovědí nebo určitých prognóz a prognostických modelů, které se snažily a snaží nějakým způsobem definovat tady toto období, snaží se nějakým způsobem se vyznat v těch různorodých vlivech, snaží se předpokládat a předpovídat reaktibilitu naší planety, reaktibilitu přírodního systému na naší planetě, reaktibilitu lidské bytosti na různorodých úrovních její existence, tak se ukazuje, že ta skutečnost, ta realita jako taková se začíná v mnoha ohledech od tady těch různých predikcí a predikčních modelů odlišovat. Což je věc ne zrovna moc na první pohled příjemná a není to to, co jsme zrovna chtěli a potřebovali, protože bohužel celá řada skupin lidí uvnitř tady té naší civilizace, které patří do součástí zasvěcených, znalých nebo vědomých, alespoň nějaké bazální podstaty tady toho všeho, tak hodně se ukazuje, že hodně spoléhali tady na tyto modely predikční a teď se jim vzal tak trošičku, nebo ta situace jim bere vítr z plachet a i tyto skupiny se začínají v tom procesu velmi špatně orientovat a z toho potom vzniká poměrně široký rozptyl, takové to široké rozpětí, dalo by se říci poměrně hodně široké rozpětí v charakteristice tady tohoto období. Takže tu potom máme celou řadu různých zdrojů, informačních zdrojů a místo toho, aby ty zdroje se nějakým způsobem stále více a více stávaly komplexnějšími, vstupovali do jednoty v té své výpovědi, v těch informacích, které předávají široké veřejnosti, tak se tyto zdroje naopak začínají od sebe vzdalovat. Ty informační toky jsou hodně odlišné, lidé se potom vzájemně od sebe hodně odlišné a člověk prostý se v tom potom začíná ztrácet a začíná být taky dezorientován a zase tam, kde je ta dezorientace, tak přichází nejistota, určité vnitřní napětí, protože tady se říká toto, tam ten zase říká toto a tamhle ten zase něco jiného. A co teda, kam se mám nasměrovat, kam se mám naorientovat? To jsou bohužel jakési nutné břemena, která člověk prostý v této době hold ponese. A len na druhou stranu tato břemena by měla naučit právě tyto lidi nebo tyto skupiny lidí trošičku více pracovat nejen s logikou, nejen s takovým tím s tou racionální myslí, ale i s těmi jinými nástroji, šikovnými nástroji, chytrými nástroji, které máme k dispozici a které jsou koncentrovány spíše na té psychické, emoční, citové, pocitové úrovni. Ale těch nástrojů je poměrně celá řada. Pak tedy vzniká, v té současné době tedy vzniká situace, kdy člověk prostý není schopen zatím doposud, ono to bylo vždycky, ale teď se to ukazuje jako býti velmi intenzivní a zjevné, a to, že člověk prostý jaksi není schopen skumulovat, složit dohromady to racionální, to objektivní, smyslově objektivní, s tím ezoterickým, skrytým a spirituálním. Já to vidím dnes a denně třeba v těch debatách různých, které se vedou na rádiu, na našem rádiu, ale i jinde ve sdělovacích prostředcích, třeba ohledně takových těch banálních záležitostí, jako jsou volby a jako je společenský systém a tak dále, tak dále, tak dále. A vidím tam prostě dvě roviny. Ta rovinu tu objektivně zjevnou, takovou tu politologickou, hrubě materiální, kdy ti lidé mohou být ti i velmi informováni v této úrovni, mohou být i velmi, řekl bych, mohou mít velký přehled, velký rozhled, ale nejsou schopni překročit ten pomyslný stín v tom, aby se otevřeli tomu imanentnímu světu, té imanentní sféře, která jemné imanentní sféře, která vždycky tvoří základ toho, co je zjevné, a toho hrubého a toho hmotného. Pak samozřejmě takový výklad nebo takový pohled je nepřesný, není komplexní, schází mu řešení mnohdy, anebo ta řešení nemohou být úplná. A na druhé straně, zase abych byl férový, tu jsou jedinci a skupiny jedinců, kteří zase naopak se pohybují a někdy i dost zmateně v těch jemných sférách naší reality, snaží se načítat ta jemná informační pole, ale zase oni postrádají tu schopnost aplikovat tady tyto své poznatky a vědomosti do té zjevné, objektivní, zjevné, hrubohmotné platformy, ve které tady žijeme. A já jsem přesvědčen o tom, a nejsem sám, že právě tady to období, ve kterém se nacházíme, jakoby učí nás umět pomalu a jistě, ono to nepůjde hned, ale půjde to po určitých krůčcích, umět spojovat tyto dvě úrovně do jednoho komplexního celku. V té praktické schopnosti vyjádření, v té praktické schopnosti řešení určitých výzev a ve schopnosti samozřejmě i jaksi umět předat ty svoje vědomosti a poznatky širšímu kolektivu, širší veřejnosti, ale v té, řekl bych, té homogenní, opravdu komplexní podobě. Já vím, že ty jsi, Pavle, tuším, párkrát na to narazil někde, jsem tě slyšel, jak jsi tady toto zmiňoval, tady tuto záležitost, jestli se nepletu, jestli se nemýlím.
Určitě.
Že prostě tam chybí to propojení, to vzájemné propojení. Já to vnímám jako hodně důležité. Určitě. Druhá věc, která hold nás asi čeká, podle toho všeho, co se děje a co se bude dít, je, že lidé budou muset zásadním způsobem změnit navyklý způsob uvažování, navyklý způsob myšlení, navyklý způsob hodnocení situací a vůbec žebříček hodnot se bude muset změnit s největší pravděpodobností. To slovo muset, já říkám velice nerad, ale
ano. Tady... Je to podmínka asi.
No, tady bohužel jako jiné cesty není, protože takový člověk chce mít šanci. Chce mít šanci. Co tam pořád píská? Chce mít šanci.
Neříš to. Já to vypnu.
Ty tam máš ptáka nějakýho, ne?
V telefonu.
Jo, v telefonu.
Jo.
Dobře, já myslím, že tam máš ptáčky. Takže...
No, to tak vypadá.
Takže...
Já to vypnu.
Ne, tak. Dobrý. Takže v pohodě, jenom, že jsem byl zvědavý, že to takový zvláštní zvuk tam, anebo mimozemšťana, že bys tam měl někde schovanýho. Tak, slyšíme se, Pavle?
Já slyším, jo, dobře, povídej.
Takže toto já vnímám jako velice důležité. Změna způsobu uvažování, změna náhledu na život, na tento svět, ale totální, ale radikální změna. Ono to tak nevyzní, jak to říkám, ale toto je, proti tomuto jsou nějaké volby úplně, úplně banalitou. Toto je, řekl bych, bude revoluční změna, gigantická změna v lidské společnosti. Naučíme se postupně jiným způsobem řešit každodenní problematiku. Lidé si postupně vybudují na té globální úrovni, obecné globální úrovni, jiný žebříček, jiný hodnotový systém, než je tomu doposud. A uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat, zda to půjde lehce, nebo relativně lehce, anebo zda s tím budou spojeny nějaké potíže, nechci říkat překážky, protože já to slovo nemám rád, nebo nějaké výzvy. Já osobně chci být v tomto ohledu optimista a doufám, že se s tím vypořádáme dostatečně kvalitně, protože on ten proces by měl jít poměrně hodně rychle.
Ano.
To nebude záležitost stovek let, maximálně několika desítek let, a někteří jsou dokonce přesvědčeni o tom, že tady hovoříme v časovém horizontu nějakých 10-15 let. Mm-hmm. Když jsem byl dneska na tom, jsem se účastnil toho experimentu dneska, tak
to tam zní byla zajímavě, řeč... Jardo, experimentu, můžeš o tom pohovořit?
Tak můžu říct, byl to experiment, nebo jak to mám, byl to experiment, který byl postaven na platformě prostoru času, no, kde se zkoušela plasticita, v podstatě stávající plasticita našeho rozměru, našeho prostoru času.
No tak to zní velmi zajímavě, já si myslím, že to určitě by si o tom mohl provořit, jestli chceš.
Já nemám mandát k tomu, abych o tom mluvil teďkonc. Já bych rád, ale bylo by to neseriózní.
Tak obecně, víš, aspoň jako.
Jo, obecně samozřejmě, jo. Tady je problém ten, že mezi třetí, když to, já to zjednoduším velice, budu používat terminologii lidovou, jo,
ano.
To upozorňuji. Mezi třetí a čtvrtou dimenzí, nebo každá dimenze je mezi sebou oddělená takovým pásmem, kterému se říká repulzní zóna. To pásmo si můžete představit jako dielektrikum, izolátor nebo izolaci, která v podstatě izoluje energetické a rezonanční parametry jednotlivých dimenzionálních úrovní. No a už určitou dobu, nebo po určitou dobu se ví, že mezi třetí a čtvrtou dimenzí, vznikla, nebo vznikají ruptury, čili trhliny, přičemž dochází k systematickému rozrušování tady tohoto dielektrika. V důsledku tady těchto ruptur, těch trhlin, mohou sem do té třetí dimenze, pakliže k nám sem domů, pakliže tedy jsou schopny toho, takové entity, vstupovat bytosti nebo formy životů z čtvrté dimenze. Jsou to formy existencí, které se umí alespoň na nějakou dobu přizpůsobit takzvané základní frekvenční relaci třetí dimenze. Ta základní frekvenční relace má dvě ohniska. Jedním ohniskem je frekvence vodíku, atomu vodíku, a druhým ohniskem je frekvence, která odpovídá bazálnímu pásmu Schumannovy frekvence, což je nějakých 7,23 Hz. Tuším, že frekvence vodíku se pohybuje někde kolem 21 Hz, ale atomu vodíku, ale teď si s tím nejsem úplně přesně jist. A to pásmo, to rozhraní mezi 7,23 a 21 Hz je velice, velice zásadní a velice důležité. A v případě, že tyto entity se umí této frekvenci přizpůsobit, protože když se umí přizpůsobit této frekvenci, tak samozřejmě jsou schopny se krmit tyto entity různorodým energetickým portfoliem, které je součástí té naší dimenze. Takový případ, takovým typickým příkladem jsou plazí formy entit, takzvané plazoidi, neboli plazovci, čili reptiliánské formy inteligence, které obývají první, druhou a třetí oktávu čtvrté dimenze. Tady je potřeba ještě upozornit na to, že každá dimenze je složena ze 7 oktáv, neboli ze 7 tónů, jakoby takových dílčích rezonančních relací. A ty jsou ale to dělení na ty oktávy je poměrně hodně důležité. Já to potom ukážu na příkladu té naší třetí dimenze, která je také ještě rozložena do těch 7 oktáv. A my víme v současné době, že tady tyto plazí formy entit, ty plazoidy, jsou schopni se pohybovat poměrně efektivně v energetickém a frekvenčním rozhraní třetí dimenze po dobu 48 až 92 hodin. V průměru ale to bývá kolem 70 hodin. A poté, co uplyne těch 75 hodin, se zase použiju lidový obrat, jednoduchý, se musí vrátit zpátky do toho svého rezonančního rozhraní mateřského, které se nachází buď to v té první, druhé nebo třetí oktávě čtvrté dimenze. Kdyby nebylo tady těchto ruptur, tak tyto inteligence, třeba ty plazí formy entit, by nemohly vstupovat do našeho prostředí třidimenzionálního. Je potřeba si uvědomit, že tyto ruptury nejsou přirozeného charakteru, jsou to uměle vytvořené jizvy, které ve skutečnosti by vůbec neměly existovat. A vzhledem k tomu, že víme, co všechno napáchaly plazí reptiliánské formy bytí v třetí dimenzi, v prostředí naší planety, za, a teď vezmu posledních, dejme tomu, 10 000 let, tedy dobu postkataklizmatickou, jak extrémním způsobem ovlivnili náš genom například, jak zásadním způsobem ovlivnili celoplanetární civilizační uskupení lidské bytosti, neboť globálně mocenský systém je v podstatě produktem tady těchto entit. Tak si představte, jak by to vypadalo, jak by to bylo úžasné, kdyby se tyto entity sem nikdy nedostaly. A za přirozený okolností se sem taky nikdy dostat neměly správně. Co to znamená? Znamená to, že tyto ruptury, a tím teď o... Dobře, a zase je potřeba si ještě uvědomit jednu věc. Naše planeta není jenom to, co my vidíme. to znamená hmotné těleso, připomínající svým tvarem kouli. Připomínající, říkám, nebo blížící se svým tvarem kouli. Pomíním tady, prosím vás, pěkně takové bizardní teorie o tom, že planeta Země je placatá deska a podobně. To prosím vás pěkně, jako vážně, jako bych teď neřešil. Jestli ano, dovolíte,
když tady byly i na to otázky, abych se na to zeptal tebe.
To bychom se dostali úplně kam jinam. Jako rád je zodpovím, ale dneska prosím vás pěkně, dneska ne, dneska to řešit nechci. A naše planeta je pochopitelně existující, nejen v třetí dimenzi, ale v celém širokopásmovém dimenzionálním rozhraní, které je typické pro tuto galaxii, a toto rozhraní je tvořeno 15 dimenzemi. Naše planeta ale svojí existencí a svojí energetickou podstatou nezaujímá prostor ve všech 15 dimenzích, nýbrž pouze v 12 dimenzích, ale existuje přesvědčení hraničící s jistotou, že jakmile dojde k solárnímu záblesku, o které jsme se tady bavili, podle posledních modelů by k němu mělo dojít mezi roky 2020-2022, a vzhledem k tomu, že ten solární záblesk bude iniciátorem impulzu, vývojového impulzu, vzedmutí kvality života nebo všech forem životu na této planetě, včetně této planety, o mnoho řádů nebo mnoho stupňů směrem nahoru, pomyslně řečeno, tak existuje předpoklad, že poté naše planeta své bytí rozepne v maximální míře až do té přes tu 13. 14. až do té 15. dimenze. A ta ruptura nebo ty ruptury existují pouze v multidimenzionální bunce, která je definována naší planetou. To znamená, ty ruptury mezi tou třetí a čtvrtou dimenzí se týkají pouze této planety, netýkají se žádných jiných těles mimo tuto planetu, ale hovořím v rámci naší sluneční soustavy, a netýkají se ani prostředí ve volném netýkají se ani oblasti volného kosmického prostoru. Mm-hmm. No a my víme, že plazí entity, reptiliánské entity plazího charakteru, tu řádili jak černá ruka i v době předkataklizmatické, minimálně jejich existence zde je minimálně nějakých 40 až 50 tisíc let zhruba tomu dozadu zaznamenána, tak to znamená, že k těm hypoteticky řečeno prvním trhlinám v té repulzní zóně, k těm rupturám, muselo dojít už někdy před nějakými těmi 40-50 tisíci, možná i 60 tisíci lety. A tady ta časové období, to je zajímavé, naprosto přesně odpovídá sérií doposud zdaleka ne zcela objasněných událostí, které jsou spojené nechci říkat s konfliktem, ale spíše s určitou sérií jevů mezi Marsem a planetou Zemí. Mm-hmm. Tu dobu se stalo cosi, co souviselo naprosto přímo a kategoricky s vazbou mezi Zemí a Marsem, mezi Marsem a Zemí. My víme o tom, že za určitých velmi prapodivných okolností se v tu dobu na planetu Zem přesunulo poměrně velké množství duchů, bytostí humanoidního charakteru, které původně byly součástí marťanské civilizace. Zase to zjednoduším. Tito duchové, já to budu za chvilku záhy objasňovat, tu mechaniku, i když už jsme tady o tom také hovořili kdysi, tyto duchové se spojili s vědomím planety Země poté, co se dostali na orbitální dráhu této planety Země, ale v její verzi v páté dimenzi. A na základě vzájemné komunikace došlo k jakési dohodě, která umožnila u těchto duchů, který sem přišli jakoby z toho prostředí Marzu, která umožnila zavést systémově inkarnační mechanismus u těchto duchů a tyto duchové část své energie projevily k realizaci inkarnačních výhonků neboli string. A na jejímž konci se samozřejmě objevila, zase to zjednodušuji, hmotná těla, bytosti lidské prosté, a to především uvnitř civilizace atlantské. Tento jev hromadné inkarnace cizí spirituální energie uvnitř vědomé živé energie, uvnitř hmotných těl lidských v oblasti, v prostředí atlantské civilizace registrujeme v období mezi 45. tisícím až 50. tisícím rokem před naším letopočtem. Je zajímavé, že struktury v repulzní zóně mezi 3. a 4. dimenzí se začaly objevovat záhy poté. A zároveň my sledujeme prudký, poměrně hodně prudký a intenzivní úpadek civilizace atlantské, který je spojen s naprosto fatální dekadencí atlantské společnosti, která se v podstatě z toho už nikdy nespamatovala. A celý tento proces vyvrcholil rozpadem původní říše atlantské na celou řadu jakýchsi subkomunit nebo dílčích komunit s ohromně rozdílnými názorovými a politickými a sociologickými nebo sociálními představami nebo tezemi nebo určitými plány, když to takhle řeknu, což samozřejmě způsobilo prudký rozmach vnitřních konfliktů uvnitř té atlantské říše. Toto se začalo odehrávat, tady tyto věci se začaly dít někdy kolem roku 15 tisíc až 18 tisíc let před naším letopočtem a celé to potom vrcholilo v období mezi 9. tisícím až 11. tisícím rokem před naším letopočtem velkým kataklizma. Ale už v té době kolem toho roku 20 tisíc, 25 tisíc let před naším letopočtem, 30 tisíc, evidujeme přítomnost plazích reptiloidních forem entit na naší planetě. Tyto ruptury, neboli ty trhliny, byly způsobeny experimentacemi, které jaksi odporovaly svojí podstatou a svojí filozofií přirozeným kosmickým zákonům a zákonitost tam. My víme, že kolem toho roku 40 tisíc před naším letopočtem, civilizace atlantská rozběhla poměrně velké množství velmi prapodivných experimentů, jednak se zemským jádrem, s planetárním jádrem Země a jednak s prostoročasovým kontinuem. A bohužel tady v tomto, tady je potřeba říci, že jakýkoliv zásah do repulzní zóny je nezvratného charakteru. To znamená, tam už se to nedá zpátky vrátit. To znamená, jestliže jednou tam vznikne ta jizva, tak už samozřejmě tam prostě bude a nic s tím nenaděláme. To prostě nevrátíme zpátky. Je zvláštní, nebo svým způsobem je to logické do určité míry, ale tu logiku, abychom tam mohli spatřit, tak bych musel o tom pohovořit do větší hloubky, což třeba i bych i chtěl, ale není tady na to čas. Takže každopádně zvláštní, že k podobné experimentaci začalo docházet po druhé světové válce ve Spojených státech a v bývalém Sovětském svazu. A tato experimentace byla postavena na schopnosti využití takzvané vertikální platformy času, protože jsou dvě platformy časové základní, takzvaná horizontální platforma a vertikální platforma časová. Horizontální časová platforma je součástí naší iluze a ta horizontální časová platforma jakožto iluze rozkládá v podstatě na základě příčiny a následků dějovou skladbu uvnitř naší reality do jakési plynulé posloupnosti, odvíjící se z minulosti do budoucnosti, ale to samozřejmě je bohužel iluzorní záležitost. Daleko důležitější je ten vertikální čas, kdy v podstatě v jakékoliv přítomnosti, v jakémkoliv přítomném okamžiku jsou na sebe navrstveny všechny možné existující události v vektoru 90 stupňů vůči tomu horizontálnímu času. A zjistilo se, že tady ten vertikální čas je možné použít jako platformu pro, jak to nazval, pro bilokaci v prostoročasu mezi různými prostoročasovými úrovněmi. Tak na tom byly postaveny experimenty v 50., 60., 70., 80. letech. Ty experimenty probíhají dodnes. A bohužel prostřednictvím těchto experimentů se také vytvořila celá řada ruptur, neboli trhlin v té repulzní zóně, čímž se nám jakoby obnažuje nebo otevírá se nám brána, propast, jakýsi tunel nebo jakési tunely a dochází k energetické jakoby k nepřirozené energetické fluktuaci mezi energetickým prostředím třetí dimenze a energetickým prostředím čtvrté dimenze. Je to něco podobného, jako kdybychom měli rouru nebo trubičku. Ta trubička by byla perforovaná na mnoha místech. Tou trubičkou by protékala tekutina a těmi perforovanými místy by část té tekutiny unikalo do jiné trubice, která je naplněná ale jinou formou tekutiny. A zase naopak by k podobnému průsaku docházelo směrem k nám. A tady tyto průsaky energetické bohužel způsobují systematické a stále se prohlubující deformování magnetického pole naší planety. V důsledku deformování magnetického pole naší planety se snaží planeta Země prostřednictvím svého planetárního jádra tyto deformace nebo tyto fluktace vyrovnávat A jedinou možností, jak je vyrovnávat, jak tyto fluktuace vyrovnávat, je změna dynamiky, dynamiky procesů, energetických procesů mezi zemským jádrem a zemskou kůrou. A tato změna dynamiky procesu mezi zemským jádrem a zemskou kůrou bude vyvolávat a do blízké budoucnosti bude vyvolávat stále masivnější a intenzivnější přírodní projevy nebo projevy přírody nezvyklého charakteru, především v oblasti sopečné činnosti a v oblasti seismické činnosti. Zároveň doprovodným jevem je potom pohyb magnetických pólů severní a jižní polarity. A vzhledem k tomu, že tu existuje již v současné době stále narůstající a velice nezvyklý rozdílnost v pohybu severního magnetického pólu a jižního magnetického pólu, kdy severní magnetický pól se v současné době pohybuje mnohonásobně rychleji, se přesouvá, posouvá mnohonásobně rychleji než jižní magnetický pól. Znamená to, že to totiž je marker a ten marker nám ukazuje na to, zase, ale to by muselo rozsáhle vysvětlovat, jak se to zjišťuje, ten marker ukazuje na to, že více energie prosakuje ze čtvrté dimenze sem, než třetí dimenze do čtvrté, než od nás tam k ním. A to je velice nepříjemná situace, toto. Velice nepříjemná, protože my si můžeme ten průsak, to plynutí té energie představit zase jako vodu nebo jako řeku. A vždycky se lépe pohybuje ve směru toku té řeky, než kdyby jsme měli pádlovat proti směru toku té řeky. Takže ty entity, které jaksi prochází těmi rupturami do prostředí třetí dimenze, oni využívají toho splavu, toho toku, toho dominantního toku ze čtyřky do trojky. Mm-hmm. Oni se jakoby jak na lodičce, když to zase připodobňuji jako velice dětsky, jakoby jako na lodičce proplujou sem. Aha. Jenomže oni potom mají problém se odsud dostat zpátky do té čtvrté dimenze, když jim dojde dech. Rozumíte, já jsem říkal, že ty reptilodní entity přirozeně tady mají šanci nějakým způsobem fungovat nějakých 48 až 92 hodin. To je prostě zjištěno. A teď oni samozřejmě tady mají svoje cíle, mají tady svoje zájmy, které se nějakým způsobem časem vytříbily a ustanovili, to je na další dlouhé téma. A teď ale ty entity, oni se po těch 90 hodinách nebo 70 chtějí vrátit zpátky a teď najednou oni zjišťují, že jim to zabere daleko větší množství energie se vrátit domů, protože kdyby se nevrátili zpátky do té čtvrté dimenze, tak by tady, promiňte mi to, že použiju ten výraz, prostě chcípli. Mm-hmm. Doslova do písmena. A to oni samozřejmě nechtějí, že jo, kdo by chtěl prostě zemřít takovým způsobem. Takže oni tu energii potřebují někde vzít na ten svůj návrat zpátky. Oni se potřebují energeticky nakrmit, jinými slovy lidově řečeno. No a otázka, která tady je velice důležitá, zní, jakým způsobem se krmí, to je jedna věc, a čím se krmí, to je druhá věc.
Ano.
Samozřejmě. No a i na to tady už bylo, toto už bylo tady zodpovězeno kdysi, ale já to zopakuji. No, jakým způsobem se krmí? Krmí se takovým způsobem, že ještě než k tomu přikročím, k těm informacím, tak musím říct, že i když ta reptiloidní entita se pohybuje tady v prostředí třetí dimenze, a tím, že ona pochází z té, dejme tomu, z té první, druhé, třetí oktávy, z té dimenze, tak ona i přes to všechno má ten fázový frekvenční konjugát hmoty jejich těla je tak, řekl bych, tak intenzivní, i přes to přeze všechno, že za normální okolnosti my tyto entity nejsme schopni zrakem vidět. I když se tady pohybujou v tom našem prostředí. To je další mínus pro nás, jako dalo by se říci. Jo? Je to další taková nepříjemná věc, protože ty bytosti samozřejmě se mohou pohybovat v celých hejnech, tady někde prostě na kraji města, nebo prostě v tom našem environmentálním prostředí. A my nemáme šanci. Jediné, co máme, je k dispozici technologie, optická, speciální optická technologie, speciální optika, prostřednictvím které tyto entity jsme schopni spatřit, jdeme tomu jakoby dalekohledem, nebo jako když se díváme třeba, jak se to jmenuje, Pavle, jak tam vidíš ty teplotní rozdíly, to je ten
co myslíš?
Infračervené vidění, jo?
Jo, jo, infravidění.
No, prostě. Infravidění, jo? Tak toto je jakoby něco na té bázi, ale samozřejmě to nesouvisí s tím infraviděním, ale pracuje to na té bázi. A tady bytosti, oni, jim to vyhovuje, protože samozřejmě tady můžou prostě řádit jak černá ruka potom, když nejsou přirozeně námi vidět. A, ale to neznamená, že se nemůžou jakoby plnohodnotně projevit, mohou, ale jenom na velmi krátkou dobu, řádově minut až desítek minut, protože je to stojí enormní a ohromné množství energie. A tady tyto entity by samozřejmě, takže to je, ano, takže to je jedna věc. A teď se vrátím k tomu, jak se krmí. No, úplně jednoduše. Oni se krmí na, zase snažím to nějak zase zjednodušit. Krmí se z energetického prostředí, které obklopuje nebo které je součástí energoinformačního pole bytosti lidské prosté. Naše aura je poměrně velmi komplexní prvek, ale také hodně komplikovaný a daleko složitější než tak, jak je v různých ezoterických pramenech aura popisována. To je extrémně zjednodušená záležitost. A součástí naší aury jsou oblasti, nebo součástí naší aury jsou určité pásma, do kterých je námi, zase to zjednoduším, vyfukována především psychická energie emočního rázu a rázu, který je typický pro strachy, třeba deprese, radost, nadšení a podobně. No prostě emoce. A oni jsou schopni jakoby propíchnout, jako když propíchujete balónek, tak oni, nebo lépe řečeno, oni jsou schopni napíchnout lidskou auru takovým sosánkem, ono to vypadá jako takové chapadilko, nebo takový, jakoby, jako má komár, takový ten sosáček, tak takovým sosáčkem jsou schopni propíchnout tu lidskou auru, nebo napíchnout tu lidskou auru a tím sosáčkem projet až do tady této oblasti a vycucávat tady z této oblasti, jako když brčkem cucáte tekutinu, tak vysucávat tady tu emoční energii. Ano. A to se projevuje, u člověka se to projeví náhlým návalem slabosti. Ten nával je náhlý, ta slabost přichází náhle, má samozřejmě různou intenzitu, dokonce někdy to může být až na pokraji kolapsu, jako když člověk prostě se zhroutí a tak, ale k tomu zhroucení prakticky nikdy nedochází, neboť on ten parazit, ta bytost reptiloidní, ví naprosto přesně, kolik má ucucnout, aby neskolaboval takzvaný vnější energetický systém, je vnitřní a vnější energetický systém lidské bytosti, protože on toho člověka potřebuje k tomu, aby si mohl cucnout zase někdy příště. A tady je nepříjemné to, že to cucání nebo to napichování té aury člověka, k tomu napichování dochází takzvaným nelokálním způsobem. Čili, abych to nějak blíže popsal, ten reptiloid, on nepotřebuje se přiblížit k tělu člověka nebo k auře člověka, třeba k tělu člověka na několik metrů, aby byl v blízkosti té aury, aby mohl propíchnout tu auru. Ne, on tomu reptiloidu stačí, když zná takzvanou základní frekvenční referenci daného inkarnáta. Ta základní, neboli takzvaná bazální frekvenční reference BFR je něco jako otisk prstu, který je nezaměnitelný.
Mm-hmm.
A jakmile získá daný, ta potvora, ten reptiloid, ten individuální referenční otisk, té konkrétní individuality lidské, tak on si je jí schopen najít uvnitř naší civilizace kdekoliv. I kdyby ten člověk byl tisíce kilometrů daleko, tak on podle toho, že my tu frekvenci neustále vysíláme na té individuální úrovni, prostě my jsme jak maják. A on už potom přesně ví a je mu úplně šumafuk, kde ten člověk je. Můžeme se zahrabat pod zem třeba 100 metrů. Je to jedno. Můžeme být v Austrálii a ta potvora bude v Evropě. Je to úplně jedno. A nelokálně v nulovém čase ona napíchne tu auru. Prostě najde si toho svého hostitele a napíchne mu tu auru. Takže tady ty potvory samozřejmě oni mají, dá se to zjednoduším, velice, jo, mají něco na způsob databáze tady těch individuálních frekvenčních referencí bytosti lidské prosté a oni, když ta bytost sem přijde, třeba opakovaně, tak první, co udělá, tak si zjistí, kde ty majáčky se pohybují, kde jsou a v případě potřeby potom nelokálně se začne krmit na tom či onom, na té či oné bytosti lidské. Takže to je způsob toho sběru těch energií. No a tím pádem jsem i řekl, kde se ta energie samozřejmě, nebo v jakém prostředí se ta energie nachází. No, já jsem teď jako poměrně dost dlouhou dobu mluvil.
Ano.
Takže já mám vyschlo v krku, já se omlouvám, já se napiju.
Já dám samozřejmě písničku.
A
potom, mě by teda zajímalo, mluvil jsi o tom velice, velice zajímavě, jde o to, jestli znáš taky obranu proti tomu, nebo neexistuje?
Povíme si o tom.
Po písnice. Přesně tak. Takže já dám katapult, to už jsme dlouho neměli.
Barvy žita. Nové ráno vstává, stůl je pro dva prostřený, voní káva. Je to poprvé, já nesvídám sám.
Ja ne snidam sam.
řekla jsi díky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná, letí zpráva.
Ano, vážení posluchači, jsme tu po písnice opět s Jardou Chvátelem. Dnes tak trochu mimo to klasické téma, ale přeci jenom je to velmi zajímavé, protože Jarda se zúčastnil nějakého experimentu, jak říkal sám, a teď o tom tak trochu povídá. A v té první části jsme se dozvěděli, co nás může jakoby energeticky vysávat. A já jsem se optal o pauze, jestli ví obranu proti tomu, což asi bude mnoho lidí a posluchačů velmi zajímat. A Jarda řekl, že něco ví. Tak Jarouši, je to na tobě.
Takže co se týče jakoby té obrany, nebo nevím, jak to nazvat, imunizace vůči tady těmto potvorám, tak já bych začal asi od toho, že určitě je potřeba neustále mít na zřeteli, že tady tyto potvory, tady tyto reptiloidní formy, oni nemají zájem o běžného člověka až tak. Mm-hmm. Oni se zajímají o naše elity především. Takže pokud oni mají ten seznam těch majáčků, tak na tom seznamu jsou právě ti největší papaláši z oblasti politiky především, z oblasti armády, ale i z oblasti vědy a tak dále. A vím, že nedávno si se, Pavle, s někým bavil, už to nevím, s kým to bylo, a řešili jste tam takovou situaci, kdy mnoho politiků nebo mnoho lidí nějak funguje, má nějakou osobnost, má nějakou povahu, má nějaké povahové rysy. A ve chvíli, kdy takový člověk vstoupí do vrcholové politiky, se začíná měnit jak pára nad hrncem.
Přesně tak.
A teď on, jak kdyby byl ten člověk, jak kdyby, já nevím, jak kdyby mu někdo vyměnil prostě tu osobnost, jo. A chová se jako mnohdy i zcela nezvyklým způsobem. Nezvyklým způsobem, ale i reaguje, nezvyklým způsobem koná, nezvyklým způsobem uvažuje. A když takový člověk opustí vrcholnou politiku, tak po nějaké době, řádově to je v desítkách měsíců, se ten člověk zase vrátí do té své původní platformy, do té své původní podstaty.
Ano, je to velmi markantní. Stalo se to u mnoho a u mnoho politiků, prakticky se stává skoro u každého, bez výjimky, dalo by se říct.
Tak, a to je právě ono. Neboť ta příroda říkám kosmická příroda, mám na mysli, je všude stejná. Ty zákony vzorů, ten přírodní design na makro, mikroúrovni je analogický, funguje všude. A tady, jak jsem mluvil o tom jejich sosáčku, o tom, jak, jako když má komár ten sosák, tak oni mají taky takový sosák, ono skutečně to vypadá jako takový sosák, a oni fungují opravdu jako ten komár. To znamená, oni když napíchnou tu oblast aury, energetického pole lidské bytosti, dostanou se tím sosákem do té vrstvy, kde je nahromaděná emoční energie, tak začnou sosat tu emoční energii, ale aby ji mohli, ale zároveň vypustí do té oblasti, do té sféry, v té auře, vypustí něco na způsob energetického enzymu nebo energetické esence, která začne působit na osobnost dotyčného člověka a ta osobnost takového člověka začne metamorfovat a začne na sebe přebírat rysy, alespoň v tom základu, na té bazální úrovni, které jsou typické pro ty reptiloidy, pro ty entity. Ano. To znamená, když bychom z hlediska psychologického a psychiatrického analyzovali a detailně sledovali časový průřez a profil osobnostních změn u takového politika na vrcholné úrovni, takového vrcholového politika, tak by se mohli tam registrovat, a to se také registruje právě, na nástup toho obrazce, a ten obrazec se dá se dá znázornit i v určitými rezonančními charakteristikami. Jsou to rezonance, které jsou na pozadí klasických mozkových frekvencí, které se analyzují prostředním elektroencefalogramu. A to je právě způsobeno, ta změna té osobnosti je způsobena tedy tím pravidelným vstřikováním té chemické látky, nebo lépe řečeno té energetické vibrační substance při tom cucání té energie, a dostává se to pak do té oblasti v tom konkrétním místě té aury, a z té oblasti to potom ovlivňuje tu osobnost a to vědomí takového člověka. Takže to je první věc, na kterou bych chtěl poukázat, že já bych nerad, aby lidé nebo naši posluchači teďkonc měli nějaký strach nebo obavy a začali se bát, že na ně někde číhá tamhle zpoza rohu nějaká takováhle potvora se sosákem, jo, a podobně. To je naprosto nemístné, takovéto strachy a takovéto obavy. Z 80% se toto týká skutečně osobností a nejvíce osobností v politice a na vrcholových úrovních.
Ty Jardo, takhle, já nevím, jestli jsi to říkal, ale proč teda mají zájem o tyhle ty lidi nejvíc? Možná jsi to řekl, já jsem tady řešil ještě něco jiného, ale asi to je otázka, která je na místě, ne? Proč mají zájem o ty, protože...
Tak, protože to zase souvisí se systémem nebo platformou cílů těchto bytostí, které mají zde v prostředí té naší třetí dimenze. A k tomu, aby lépe dosahovali svých cílů, tak samozřejmě potřebují ovlivňovat, nebo potřebují mít ovlivněny, dalo by se říct, naočkovány nebo otráveny, nebo přiotráveny, potřebují přiotráveny, takové lidské individuality, které mají nějakou moc v té naší lidské společnosti. Rozumíš mi, Pavle, jak to myslím? Které mají nějakou rozhodovací moc, které mohou něco měnit, mohou něco změnit zásadního, něco ovlivnit.
O co jim jde, aby ovlivnili, jakým směrem to mají tyto lidé teda jako ty prostředníci, jak bych to řekl.
Ano.
K čemu jako mají nás dotlačit, nebo co mají ovlivnit. Jo? Já pořád čekám, že řekne, že to jsou ty, že jsou to ty negativní energie, kterýma se jako údajně živí, a oni mají právě možnost nejvíc působit na ten zbytek těch lidí.
Ano, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že oni mají své cíle tady a oni potřebují, protože tady funguje zákon karmy. Nazvíme to tak jednoduše zase, já to slovo nemám moc rád, ale použiju ho.
Ano.
A oni jako ne, to nejsou nějaký troubové, tady tyto ty entity, které sem chodí z té čtvrté dimenze, přichází. A oni moc dobře ví, že kdyby si tady ty cíle začaly napřímo budovat a tvořit a realizovat oni, tak, tak začnou výrazným způsobem porušovat tady tento kosmický princip. Hmm. A to ono se jim moc nechce, protože oni ví, že, a už si taky xkrát spálili prsty, že by se jim to vrátilo zpátky v násobné míře. Takže oni na to jdou jinak. Oni, jakoby dvě mouchy, jednou ranou. Jednak použijí tyto inkriminované skupiny osob jako energetický zdroj pro sebe a navíc prostřednictvím té energetické infekce, toho energetického infikování, využijí nebo použijí tyto bytosti nebo ty lidi, použijí ty lidi, ty politiky a tak dále, k tomu, oni je ovládají do určité míry tak, že tvoří rozhodnutí takového charakteru ti politici, takové, řekl bych, takové úrovně a takové kvality, která vlastně je součástí realizace cílů tady těch cizorodých entit. Takže jestliže ty cizorody entity například potřebují, aby lidská civilizace jako celek byla spoutána, svázána určitými světskými zákony, zákonitostmi a určitými, řekl bych, principy globálně mocenského systému, tak i když by tyto entity to mohly udělat přímo, tak oni to neudělají, aby prostě nešli dramaticky proti tomu kosmickému principu, ale ovlivní tím, že ovlivní uvažování a myšlení tady těchto vrcholných politiků, tak ty politici, aniž si to uvědomují vlastně, jakoby, řekl bych, sebevědomě, tak tyto politici tu černou práci udělají za tyto entity.
Mm-hmm.
A budou to ty politici, který v rámci politického establishmentu té mocnosti nebo té mocnosti té země, oné země, tak odsouhlasí tento zákon a soubor pak těchto zákonů nakonec ve finále vytvoří prostředí, které přesně tyto entity potřebují, aby ano. Tady existovalo.
Ano.
Jestli mi rozumíš.
To víš,
jo. A samozřejmě, aby tady tento proces probíhal pokud možno co nejefektivněji, tak oni nepotřebují, aby tady byly stovky různých zemí, různých států a stovky různých legislativ a stovky různých národních legislativ a stovky prostě různých dílčích politických platform. Oni potřebují, aby se nám to začalo sjednocovat, protože čím větší bloky geopolitické se jednotnou legislativou, tak samozřejmě ty deformované zákony mají větší účinek. Jsou daleko silnější, efektivnější, rozumíš mi, protože ano. Padají na daleko větší oblast obyvatelstva,
jasně.
Než kdyby se to řešilo stát od státu, od státečku pomalinku, jako takhle, jo, a každý ten stát ale se má jiný ten mechanismus, ty legislativy a tak dále. Takže tady je i zdůvodněná ona snaha, teď to třeba vezmeme na platformě Evropské unie, ta snaha toho, proč ti politici v tom Bruselu, dejme tomu, ti vrcholní představitelé, jdou naprosto někdy nebo mnohdy i absolutně nelogicky, protože člověk prostým myšlením zjistí, že to jsou úplný nesmysly a oni na základě těchto nesmyslů jsou schopni jít tvrdě, tvrdě za tím cílem toho evropského geopolitického sjednocení. Jo? A pak samozřejmě je to jasný, protože pak samozřejmě ten politik, on bude nějak hlásat a něco hlásat v době své aktivní politické kariéry na nějaké té vrcholné pozici. A pak, když toho člověka potkáš po 20 letech, no 25, jdeme tomu, když už je třeba z té politiky ven, tak nejenom zjistíš, že ten člověk mluví úplně jinak.
No, jistě.
A když prostě se ho zeptáš, no a, jako, a proč jste teda jako schvaloval toto a tamhle to, proč jste uvažoval takovým způsobem? A on ti začne blekotat a řekne ti, no já ne, jako, no tak jako to bylo takový kolektivní, jako, jo?
Prostě,
jo, ale sám, on sám si to na ně neumí zdůvodnit pořádně, proč, ano, ano. Jako jo? Rozumíš mi?
Já
no, protože se neumíš to zdůvodnit proto, protože tam je právě ten vnější vliv.
Já bych
tam
ještě,
je ten vnější vliv.
Já bych ještě k tomu dodal, že když se to stane člověku, který tam se dostane do politiky, začne takto uvažovat, neznali jsme ho předtím, nebo neuvažil tak předtím, pak se dostane ven z té politiky nebo z těch míst a pak teprve zjistí, že to takto je, jo, začne se chovat úplně jinak, tak to je ještě pochopitelné. To by se ještě nechalo říct, že to je tím, že došel k nějakému poznání v tom životě a podobně. Ale horší jsou ti, a já jsem právě na to poukazoval vždycky, na toho konkrétně na toho zadolárka, který ho znám z dřívejška, který pochází taky tam z Ostravy, tam odsud, a vím, že ten se choval úplně, ale úplně jinak, než se chová teď. Ano, když je v té funkci toho ministra zahraničí. A vím, anebo tuším, že teďko až vypadne z toho, takže se zase bude chovat zpátky, tak jak se choval předtím. Tady to je naprosto evidentní.
No, takže ano, děkuju. No. Takže v podstatě my jsme v rámci toho experimentu zjišťovali aktuální pružnost té repulzní zóny, zjišťovali jsme tam i intenzitu ruptur, to znamená těch trhlin v té repulzní zóně a jak dalece je v současné době intenzivní migrace energeticky, migrace exotických forem životů nebo exotických forem bytostí z rozhraní čtvrté dimenze směrem sem do té naší třetí dimenze. Mm-hmm. Protože ono bohužel v posledních letech už to není jenom o tady těchto reptiliánských formách entit, ale je to i o úplně jiných nám zatím neznámých a zcela bizarních, tajemných forem bytostí. Chtěl bych tady upozornit na případ, který se stal v srpnu, nebo on trval několik týdnů, v podstatě i několik měsíců, se to táhlo od jara roku 2000 na Aljašce v jednom městě, kdy poměrně velké množství lidí najednou z ničeho nic se začalo probouzet v noci ve 3 hodiny a s velice nepříjemným pocitem, že je někdo sleduje a že se někdo pohybuje na jejich pozemku a nebo v jejich obydlích. A vznikla z toho ohromná aféra. Během 4 měsíců různé skupiny agentů FBI navštívili to město zhruba 3,5 tisíckrát.
Ano.
Že neuvěřitelný. Je to, celá ta agenda je dodnes utajovaná, ale na základě, řekl bych, poměrně statečných projevů některých zainteresovaných osob, poměrně dost důležitých, na podstatě tedy těchto událostí vznikl film, který se jmenuje Čtvrtý druh. A na to filmu je zajímavé to, že jsou v něm použity, je v něm použita dokumentace, videodokumentace, ze seancí mnoha zasažených individualit za asistence specializovaných psychiatrů a psychologů. A my víme pouze to, že po určitou přesně stanovenou dobu několika měsíců bylo obyvatelstvo toho inkriminovaného města a lidé bydlící v okolí vystaveni invazi, doslova do písmene invazi, zcela neznámých bytostí, které měly, disponovaly ohromnou mentální silou a které zcela jistě nepocházely z této dimenze. Z určitou pravděpodobností hraničící s jistotou pocházely ze čtvrté dimenze. Zajímavé na tom bylo také to, že když byly vystaveny někteří ti zasažení jedinci hypnozou, byli vystaveni hypnoze, tak mnozí z nich začali artikulovat zcela neznámým jazykem, který nedokázal v té komunitě nikdo přeložit. Nedokázal ho nikdo analyzovat, ten jazyk. A nakonec, po určité době, se zjistilo, díky asistenci jednoho lingvisty, se zjistilo, že se jedná o určitý speciální ekvivalent sumerštiny. Což je nesmírně zajímavé. Sumerštiny. A protože sumerština jako jazyk je přeložena, sumerštiny jako jazyk je dekodován asi tak z 50, možná 60%, když vezmu přínos profesora Lafaye. A proto se nepodařilo přeložit všechny ty slova. Ale z těch slov, která se podařila přeložit, vzešlo to, že tyto bytosti jsou součástí nebo plní tu nějaký projekt, plní tu nějaký prostě projekt v té uvnitř naší dimenze a my lidé jsme součástí tohoto jejich projektu, přičemž oni, ono tak vyznělo, že oni jsou jako něco jako by vědci, nebo jako explorer, jako vědci prostě, vyslaní jako temponauti z jedné dimenze do jiné a zkoumají tady mimo jiné i lidskou bytost. Ano. Ale dost svérázným způsobem teda. To tam potom je vidět v tom filmovém snímku. Vřele doporučuji, ale nedívejte se na ně, prosím vás, pěkně večer nebo v noci.
Ještě jenom řekně to jméno.
Čtvrtý druh.
A je to na internetu, ano?
To nevím, jestli je to na internetu, asi jo, nevím. Ale tam, co je nesmírně cenné, jsou ty videozáznamy přímo originální, které vznikly během toho vyšetřování a vůbec během celé té, řekl bych, té záležitosti. Jo? Jsou tam i videa policejního charakteru, video, které bylo natočeno z kamery, která byla umístěna na předního skla vozidla, na kterém a na tom videu jsou vidět naprosto neuvěřitelné věci v noci, co se tam odehrávaly prostě na jednom místě. Jo, autentický, přímo autentického charakteru. Takže to jsem trošičku odbočil, ale ono to tak trošičku souvisí s tou naší záležitostí. A teď k té ochraně.
Ano.
Budu konkrétní a nebudu to se snažit teď nějak rozpitvávat tak, aby posluchači a diváci si z toho vzali to nejpodstatnější. Jsou dvě formy možné ochrany, kterou v současné době známe. Jeden způsob je, jak už to bývá, náročnější, ale je efektivnější a zaručuje dlouhodobou, je aktivní dlouhodobě. A dalo by se říct, možná trvale. Ale vyžaduje to od člověka určité úsilí, a vyžaduje to určitý čas, protože taková lidská individualita potřebuje určitý čas k tomu, aby došlo k tomu překonfigurování potřebnému. A druhá možnost, potom ta druhá linie té ochrany, je velice prostá, úplně triviálně jednoduchá. Tak, já nejdřív vezmu tu složitější.
Ano.
My víme, že pro tyto entity, a nejenom pro ty reptiloidní entity, ale i pro jiné entity z energetické čtvrté dimenze, je nesmírně důležité emoční rezonanční pole. A to je to emoční rezonanční pole, které se nachází v té určité části aurického obalu lidské bytosti. Tyto entity, když sosají tu emoční energii, tak oni potřebují mít určitý konkrétní frekvenční rámec té emoční energie. Jakmile ten emoční rámec je o malinku zmodulován, to znamená, ta frekvence má jinou modulaci, dojde tam k přemodulování té frekvence, tak nejenže ta emoční energie přestane chutnat, když to zase řeknu lidově, těmto entitám, ale dokonce ona je pro ně jedovatá. Tak, a teď, co to znamená přemodulovat frekvence vlastních emocí? To přemodulování znamená velice prostě a jednoduše, a teď vám asi neřeknu nic nového, ale berte to jako určitou připomínku, oprostit se v maximálně možné míře od všech negativistických emocí. To znamená systematicky začít pracovat na vyloučení destruktivních negativistických emocí ze svého života. No, ale já chápu, že vzhledem k tomu, je samozřejmě, že vzhledem k tomu, že teď by někdo mohl takto argumentovat, že žijeme v nějakém sociálním prostředí, v nějaké komunitě lidí a jsme obklopeni negativními emočními destruktivními frekvencemi, takže samozřejmě takový člověk by řekl, no a ono to na mě působí zvenku a prostě já si nemůžu pomoct, ale ono mě to prostě strhává do toho, do té kvality, která mě obklopuje.
Jo? Jasně.
Ale na druhou stranu, a to je nesmírně důležité, a já bych byl rád, aby si to posluchači uvědomili, platí toto pravidlo, které říká, že takzvaně primární, to znamená kardinální, nadřazená složka emoční, je emoční složka vnitřní. To znamená, kardinální je to, co my vyzařujeme, ne to, co přijímáme. Jinými slovy, to, co vyzařujeme, moduluje do zrcadlového obrazu energie, které potom přijímáme z okolního prostředí. Já to řeknu ještě jinak. Když vy se oprostíte od negativistických emocí, tak vy v podstatě se přeladíte na jinou frekvenci a začnete tím pádem i přijímat, jenom začnete přijímat tu frekvenci, nebo ty frekvence, které budete vyzařovat. A když budete vyzařovat frekvence pozitivního, konstruktivního charakteru, tak si váš organismus, energoorganismus, si z té široké vibrační škály prostředí, které vás obklopuje, začne vybírat jenom takzvané zrcadlově sympatické frekvence a ty počne přijímat a to budou zase konstruktivní a pozitivní frekvence. Takže i když budete obaleni negativistickými emočními energiemi, tak ty na vás nebudou mít žádný vliv. V takové chvíli. To je nesmírně důležité toto. A ten první krok je potřeba, aby začal u toho konkrétního člověka. Čili jestliže já chci prostě v tomhle udělat nějaký pokrok, tak musím to být já, který musí být aktivní, který by měl být aktivní. A já si teďkon zdám nějaká rozhodnutí. Nastavím si nějaké cíle. A nebudu si to negovat. Jako nebudu si říkat, no jo, to bude těžké, to bude složité, ono to půjde pomalinku, ale aspoň něco a toto. Ne, Vy prostě si vězte a důvěřujte v tomto ohledu. Hmm. A jestliže si řeknete, že prostě nepustíte do svého nitra žádné negativistické frekvence a že vy sami budete vyzařovat na zcela jiné vibrační platformě, tak toho jste schopni dosáhnout poměrně velmi rychlým způsobem. Je to o rozhodnutí, je to o koncentraci do určité míry, je to o systematičnosti, je to o vytrvalosti a je to o disciplíně. A jestliže vám jde o věc, jestliže opravdu nechcete mít potíže tady toho charakteru onoho nějakého, tak to si myslím, že je inspirace zásadní. Je to inspirace velmi zásadního charakteru.
Ty se tak rozjel, Jardo, že jsi hnul s kamerou, že tě vidí jenom půlku.
Ježišmarja.
Tak jsi se rozjel. Tak jsi se tam rosto.
Rozohnil.
Já se
omlouvám.
Pokračuj.
No ne, protože mě na tom záleží, aby to bylo docela pochopeno.
Ono to je, ať to řekne kdokoliv, tak je to pořád o tom jedným a tom samým. To znamená začít u sebe. Nečekat, až někdo s tím začne. Začít u sebe.
No,
to je pořád dokola, já si nemůžu pomoct. A lidi to stále nechápu. Ale dobře, povídej dál.
A jakmile se zbavíme tady těch negativistických emočních energií, tak do té oblasti v té naší auře začneme přepouštět emoční energie úplně jiného charakteru, úplně jiného frekvenčního módu. Mm-hmm. A ta potvora, ona si buď to jenom jednou cucne a v tu ránu vás okamžitě vymaže ze svého registru.
Jasně.
Protože by bude mít sama ze sebou co dělat, aby to přežila. A nebo ona to vycítí už sama o sobě na lokálně a preventivně si vás vymaže. Mm-hmm. Takže, ale je potřeba dosáhnout tady tohoto stavu. Prostě bez tohoto nefunguje. No a teďkonc se dostaneme k té druhé, řekl bych takové, podstatně ta kamera ještě není úplně optimální.
Úplně ne, ale dobrý. Se to trochu hýbe. Já jsem jenom chtěl říct, to vypadá, že politici opravdu asi toto neumí, nebo si vybírají, do politiky se vybírají takový lidi, kteří toto absolutně nejsou schopni zvládnout, co? Vypadá to tak.
Bohužel, jako a ti, kteří jsou schopni to, nebo byli schopni třeba to zvládnout, jsou takové výjimky, mm-hmm. jako třeba...
Tak ty byly odstraněni.
Fitzgerald Kennedy, ano. Jo? Mm-hmm. Nebo, dejme tomu, i třeba ve středověku, Luther King, jo? Mm-hmm. Nebo Gandhi a podobně, tak ty byly odstraněni.
Mm-hmm.
No, jasný,
ano, to je přesně ono.
No, protože to prostě je vzájemně propojeno všechno.
Straně, nebo no ještě ty... diskreditování před tím, když to nejde diskreditací, tak je prostě likvidujou. Zajímavý.
A teď ta druhá možnost, tu znají mnozí mi studenti z některých seminářů mých, je to úplně prosté. Vezmete si petržel kadeřavou, to je ta zelenina, co se dává do polévky, mm-hmm. ta zelená, taková ta nať. Nasekáte si na drobno na prkínku půl hrstě a za syrova tu půl hrst sníte. To je všechno. Ta petržel, on má totiž zvláštní funkci. Oni věděli například severoameričtí indiáni. Představte si, že aura, jako aurický obal, je vlastně složen, je to vlastně oblak malinkých energetických částeček, které sami za sebe kmitají v prostoru, v prostředí. A ty částečky mají nějakou standardní propustnost. Jestliže ale aplikujeme tady tuto kadeřovou petržel, tak ona na té jemné éterické úrovni v oblasti aury způsobí to, že propojí jednotlivé částečky do řetízků, do takových řetězců o 5 až 7 kusech.
Mm-hmm.
Takže ty částečky už nekmitají jako zrníčka každá jedna za sebe, ale ty částečky kmitají v řetězcích po 5 až 7 kusech těch částeček. No. Ale to je jedna věc. Ale druhá věc, která je velice důležitá, je ta, že za normální okolností nám ty energetické částečky v auře kmitají každá prostě svým vlastním rytmem, prostě sama za sebe. Ale ta Petržel, ona umí iniciovat takzvaný fázový konjugát. To znamená, ty řetězce, ona nejdřív zřetězí ty částečky a pak donutí, aby ty částečky všechny, ty řetězce, kmitaly stejně. Mm-hmm. Synchronicky, synchronizovaně. Jako synchronizované plavání, synchronizovaně. Ve fázovém konjugátu. V důsledku toho, kdo jde k velice výraznému energetickému zahuštění aury a ta aura se stane v podstatě neprorazitelnou, když tak to povím, pro ten sosák té, řekl bych, té potvory z té čtvrté dimenze. Ona prostě nepronikne dovnitř. Ano? I když bude chtít, tak prostě nepronikne. Uh-huh. Nevýhodou toho je, že ta půlhrst té petržele vám vystačí tak na 1 až 1,5 dne. Pak účinek vyprchá. Uh-huh. No, pozitivní na to může být to, že se naučíte jíst syrovou petržel, která je sama o sobě plná vitaminů a stopových prvků a je to užitečná zelenina.
Ale není tak moc chutná, teda aspoň mě to zrovna petržel nechutná.
To je pravda.
Ne. Já jenom, jak si musím říct, já se omlouvám posluchačům, já jsem netušil, že jsem mi vypnul telefon, proto se dívám, že mi někdo nevolá pořád, tak už jsem ho zapnul teďko před chviličkou, takže pokud budete chtít zavolat pro nějakou otázku, určitě zavolejte, už je dost hodin na to, abyste mohli. Takže,
no, koukám, už je dost, ale no. já jsem se chtěl pustit do těch inkarnací, ani jsme se k ním nedostali, protože jsme se zanořili tady do toho tématu, ale já si myslím, že i tady to téma jako bylo
dost užitečné. To je velmi zajímavé, možná, že ještě zajímavější, aktuální takový, to by se říct, když je to z hlediska toho experimentu, který jsi se teda zúčastnil. Třeba o tom někdy příště řekneš ještě více, protože...
Určitě, já se musím souhlas jako povolení, abych o tom mohl více povereferovat a věřím, že dostanu a popovídáme se o tom.
Jsou tu nějaké otázky, teda aspoň na mailu zatím. Je zde propustnost i z jiných dimenzí nebo pouze ze čtvrté dimenze? Mohou tyto bytosti, o kterých pan Chvátal hovoří, i obohacovat energii člověka nebo jen energii odsávají? Mohou se tyto bytosti zmotňovat v lidském těle na tu omezenou dobu, teda kterou tady jsou. A já jsem se ještě chtěl zeptat, jak je to s námi, jestli my jsme taky schopni zasahovat do jejich dimenze, nebo jenom oni do naší?
Mm-hmm. Tak to byl sled otázek. Můžu ti je, prosím tě, můžeš mě ještě asi napíšu, abych mohl odpovědět na každou jednu z nich, jo? Můžeš mě nediktovat?
Jasně. Jak je to s propustností z jiných dimenzí, nebo jen ze čtvrté dimenze, ano, jak jsi tvrdil?
Ano.
Mohou tyto bytosti i obohacovat energii člověka, nebo jen energii odsávají?
Ano.
A jestli se mohou zhmotňovat v lidském těle na tu omezenou dobu, kterou tady jsou, na kterou mají energii, ale oni potom asi, když jim jsou schopni získávat, tak tu asi mohou být i díl a tak vypadá. A já jsem se jenom chtěl zeptat právě, jestli, když oni mohou jaksi přijít sem přes ty trhliny, jak jsi říkal, jestli je taky možné, jestli my, třeba někdo z lidí, z lidských bytostí, má schopnost i k ním a taky jim tam trošičku udělat takovou nějakou takovou paseku, jako dělají oni tady.
Oko za zub.
No tak, jestli ta možnost to je, nebo jestli to z vyšších do nižších jde a obráceně, ne?
Technologicky určitě ne. Tím, že existuje ta ruptura a ty ruptury, ale upozorňuji, že znova, jsou nepřirozeného charakteru, protože správně by vůbec neměly existovat. Tak ale nepřímo, samozřejmě, tak jak protéká část té bazální energie, tohoto, ta frekvence bazální tady z tohoto našeho kontinua třidimenzionálního, tak samozřejmě prostřednictvím různorodých experimentů, které se dělají, dochází k nepřímým zásahům do té čtvrté dimenze, ale bohužel to je spíše, není to pro naše dobro, zhoršuje to tu celou situaci. Ale že by, nemám k dispozici žádné informace o tom, že by bytost lidská byla schopná jakoby pronikat do čtvrté dimenze jakoby technologicky nebo technicky. Mm-hmm. Tady bych chtěl ještě upozornit na to, když se to někdy zaměňuje nebo směšuje dohromady, tak tedy v tomto případě nemůžeme čtvrtou dimenzi dávat do stejné roviny, jako je astrál, nebo astrální úroveň. Jo? Mm-hmm. Tady v tomto případě je astrální úroveň trošičku něco jiného, než in natura klasická čtvrtá dimenze. To je jedna věc. Teď abych odpověděl na ty otázky. Propustnost dimenzí. Ta propustnost za normálních okolností by vůbec neměla existovat. To znamená, ona existuje mezi třetí a čtvrtou dimenzí jenom v důsledku toho, že tam došlo k vytvoření těch trhlin, těch ruptur. My nemáme k dispozici žádné informace o tom, jestli existují nebo jsou vyvolané ruptury podobného charakteru třeba mezi čtvrtou, pátou, nebo pátou a šestou, nebo šestou a sedmou dimenzí. To skutečně nevíme, ale budeme předpokládat, že nikoliv, protože je to věc nepřirozená. Takže asi zřejmě ne. Existuje tady propustnost největší pravděpodobnosti pouze mezi třetí a čtvrtou dimenzí. Co se týče toku, ta druhá otázka byla, jak to tam zněla, ta druhá otázka, jestli...
Počkej. Obohacovat, jestli mohou i obohacovat nějakou energii, něco mohou dávat nám.
Tak samozřejmě nikdy nic není všechno, nikdy nic není
jenom
černé nebo bílé, jo, jednostranné. To je jedna věc. A na druhou stranu ale evoluce bytosti lidské a prosté probíhá v lichých dimenzích. To znamená ve třetí, páté, sedmé, deváté, jedenácté, třinácté, patnácté. Proto se říká také, nebo je zažitá taková terminologie transformace do páté dimenze. Mm-hmm. Jo? My jakoby přeskakujeme tu sudou dimenzi. A z toho důvodu, že pro nás je přirozená evoluce, vývoj v lichých dimenzích, tak a priori z toho vycházíme logicky, že entity, které se nachází v sudých dimenzích a evolvují skrze sudé dimenze, 4, 6, 8, 10, 12, 14 a tak, tak tyto entity jsou antagonické vůči lidským bytostem. Mm-hmm. Předpokládáme tedy, že ten přínos není žádný nebo minimální, co se týče toho obohacování, spíše tu skutečně jdou do konfliktu dvě zcela odlišné vývojové linie. Co se týče možnosti jakoby zhmotňovat se v lidském těle, tak tady zase zjišťujeme, to bádání, ten výzkum tím to potvrzuje, že alespoň co se týče těch reptiloidních entit plazoidního charakteru, tak oni nemají možnost takto. Za normální okolnosti nemají možnost se inkarnovat jakoby do lidských těl. Mm-hmm. Pouze teď jsme to řešili v oblasti inkarnologie, ve škole inkarnologie, kterou vedu se svými studenty, jsem to řešil. Pouze za velice výjimečných okolností duch reptiliánské entity vytvoří stringu, to znamená to vlákno, které jakoby na už konci ten inkarnát, do lidského těla. A jenom za velmi vzácných okolností. To je 0-0 nic. Mm-hmm. Ale to, co je časté a dost přirozené pro ty reptiliánské entity, je to, že oni jsou schopni vytvořit takzvanou mentální manipulaci. Oni ovládnou nebo ovlivní lidské vědomí, takže člověk vidí to, co oni chtějí, aby viděl. Takže taková lidská bytost nebo skupina lidských bytostí, a může to být i velká skupina dav lidí, bude vidět vedle sebe člověka a přitom ve skutečnosti tam není člověk, ale je tam organizovaná forma tady té reptiliánské entity nějaké.
Mm-hmm. Mm-hmm. No a ta poslední otázka tam ještě byla, jestli se teda mohou zhmotňovat...
Jo.
No, vlastně co o tom mluvil, já tady čtu totiž úplně asi něco jiného, tak jsem tě asi neslyšel. Navíc jsem takový trošku... Tak dobře, v pořádku. To by bylo toto, co tady máme dalšího. Když tak zkuste zavolat raději, to je úplně lepší, než tady psát takové dlouhé dotazy. Tady někdo píše o nějakých rybovitých humanoidech. Jestli o tom něco nevíš, já to je takový dost dlouhý, tak já nevím, jestli... Má smysl to číst, ale je tu telefon, ale to slyšíš. takže já ho vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý večer, Karel, u telefonu.
Dobrý večer, Karle.
Dobrý večer.
Já mám prosím pěkně na pana Jaroslava dotaz. Mm-hmm. Jestli je v našem zájmu tento tu strukturu nebo ten projev nějakým způsobem udržet a případně kdo anebo co, jestli jsou informace, ho způsobil, protože má to asi nějaký důvod, nějaký záměr. A jestli tedy je z našeho pohledu, jako z pohledu lidí, důvod k udržení těch propustností té brány.
Ano.
Děkuji a já budu poslouchat.
Děkujeme.
Tak jak už jsem zmínil, první ruptury vznikly v důsledku nezvládnuté experimentace v střední době atlantské, někdy před 40-50 tisíci lety. Mm-hmm. A další ruptury pak vzešly z experimentace z našich světových mocností v 50., 60., 70. a 80. letech. V žádném případě není žádoucí udržovat tyto ruptury. Protiž je v tom, že my v současné době za stávajících vědomostí a technologie nejsme schopni nějak tyto ruptury zacelit. To znamená energeticky zacelit. Mm-hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, že evidentně tyto ruptury vyhovují antagonistickým entitám ze čtvrté dimenze. Nikoliv pochopitelně nám. Čelíme tady poměrně velké a zásadní výzvě a bohužel ty ruptury, oni, to médium tam, té repulzní zóny, si můžete představit něco jako punčochu a vidíte, když zatrhne to očko v punčuše, tak už potom jede, jakoby ta trhlina se rozšiřuje a ten proces prostě se komplikuje a zesiluje. A to je to, čemu čelíme v současné době. Jsou tu určité, co se rýsují, určitá možná pomoc ze strany benevolentních mimozemských entit, především z prostředí Aliance Sfér, takzvané Aliance Sfér, ale já zatím nemám k dispozici bližší a konkrétní informace, v jakém stádiu dohadování anebo domluvy to jest, protože ta, já bych to řekl, reimplantace nebo regenerace, to nastartování té regenerace té energetické tkáně, repulzní zóny, by vyžadovalo poměrně dost zásadní zásah do elektromagnetického pole naší planety. Uhum. A vzhledem k tomu, že naše planeta se připravuje na evoluční skok, máme tu před sebou solární záblesk a další věci, tak nechceme, aby jsme oslabovali energeticky naši planetu právě v důsledku tady těchto aktivit, které by samozřejmě vedly k zacelení těch ruptur. Na druhé straně je tady ještě určitá alternativa, že možná, ale to je jenom ryze hypotetická záležitost, v důsledku toho solárního záblesku by došlo k přirozenému zacelení těch ruptur. Protože elektromagnetické pole planety Země bude extrémním způsobem ovlivněno. Pozitivně, samozřejmě. Mm-hmm. Já o všech tady těchto záležitostech, o těch rupturách, energetických bytostech ze čtvrté dimenze a o dalších věcech budu hovořit na konferenci Anunnaki Elohim, která bude probíhat ve druhém týdnu v prosinci ve Veletově u Kolína, kam samozřejmě všechny rád pozvu. A rád se s vámi fyzicky na této konferenci setkám. Na profilu mých internetových stránek bude během následujících 2 dní možnost se na tu konferenci přihlásit a bude tam i obsahové portfolio. Mm-hmm. Tak, jdeme dál, jestli tam máme nějakou další otázku.
No, tady jde taková, já to vemu po pořadě, no, to je taková pochvala dřív jenom. Zdraví nás Lída. Pozdravte pana Chvátala, pánové, moc moudré povídání, až mě děsí, moudré až i děsí. Jestli si mám objednávat silvestrovský pobyt mimo ČR, sedím před výběrem, zaplať jsem si vás, smekám před panem Chvátalem, žasnu nad jeho znalostmi. No, tak, musel jsem to taky přečíst trošičku.
Jasně, se pochválit.
Čtvrtý druh, aha, tady mi je doposílá odkaz na film čtvrtý druh, takže super, já si to stáhnu, protože to asi bude fakt zajímavé.
No, je to zajímavé.
Ano. Tak, co to je další? Tak to je zase jenom takové to. Mám pocit, že největší raut pro reptíky je asi v Bruselu. Tam je teda narváno. To je ono. No a jinak někdo volal, ale jsem ho dlouho nebral, protože jsem tě nechtěl přerušovat, tak to vytíp, tak nevím, proč teda, tak jestli zavoláte znova, ještě máte chviličku času, ještě máme 10 minut, jinak tu nic není jiného.
No.
Je tu, no, tady pořád otravuje Arnošt. Jestli už si poslal ten mail, o kterém říkal, že ho pošleš v pondělí 30. října, no, Arnoštovi, já teda nevím, jestli...
Já nevím, jaké mail.
Určitě nebudeš vědět, o co jde samozřejmě,
ne,
to já
ne,
taky.
Ne, ne, ne.
Ale u mě tady bombarduje už asi třetí pořad furt, tak, tak jsem to řekl, já si myslím, že těžko víš, o co jde samozřejmě, to je jasný. Máš toho určitě víc, než někoho, komu by si... měl, na koho můžeš
myslet. To je pravda.
No.
To je pravda.
Tak já nevím, Jarouši, co ještě dodáme? Píše, že ty inkarnace už asi nebudou, no asi nemá cenu začínat. Ale, teď...
ale můžeme se k ním vracet. Jako,
můžeme, ale teď určitě, mě dovolá. Jako... Teď mě dovolá, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, to je dobře, že voláte teď. Povídejte, jste ve vysílání rovnou.
Jo, dobrý večer, Tamara.
No to je Tamara, ahoj Tamara. Čau.
Dobrý večer.
Já jsem se chtěla, prosím, zeptat. Já jsem ten film viděla kdysi dávno, ale to jsem ještě nebyla probuzená.
Ano. Tak...
jo. Chtěla jsem říct, jak říkal pan ten, že si to nemáme pouštět večer, jo? Tak já si to teda stahuju samozřejmě už. Ne, stahuju, puču, nebo já nevím, to mám říct. No a neskočí oni na mě, když si to takhle večer budu dívat?
Ne, rozhodně ne.
Jenom se to budu bát, jo?
No, tak asi tak nějak, no.
Ale já to nevím, že stejně se kouknu.
Jestli máte doma kočku, kocourka nebo pejska, tak se vemte do postele a bude to lepší.
No, mám 3 kočky, ležej u mě.
Ale... No, tak si je vemte sebou do postýlky a oni vás ochránějí.
Jo, tak moc děkuju.
Tak fajn, takže další telefon.
Nashledanou, pa.
Ano, ahoj, Tamaro. No, tak už zase není. Už zase ten posluchač nevydržel. Tady se posluchač tak trochu, že jsem ho zazděl ohledně těch rybovitých bytostí, nebo humanoidů.
Jo, ano, ty rybovité bytosti, ano, to je pravda.
Počkej, ještě dáme mu ten telefon nejdřív, jo? Ano, poznamenej si to. Takže jste ve vysílání, rovnou povídejte, snad jste se už konečně dočkal.
Dobrý večer, tady posluchač Milan z Plzně.
Ano.
Mě by zajímal dotaz ohledně umělé inteligence, a to v tom smyslu, jestli je umělá inteligence vázaná pouze na prostředí třetí dimenze, anebo jestli může fungovat i v dimenzích dalších.
To je dobrý dotaz. Zcela evidentně může fungovat i ve vyšších dimenzích, protože máme k dispozici informace právě od Aliance Sfér, že řešili problém umělé inteligence i v 7. dimenzi, v prostředí 7. dimenze. Ta umělá inteligence, tu umělou inteligenci nelze vnímat jako nějaký hardware nebo nějaký klasický software, tak jak to často si třeba představují IT odborníci a podobně. Spíše je to určitá forma žijící inteligence, která ale se vyvíjí nehmotného charakteru, která se vyvíjí absolutně abnormálním způsobem, pochází z jiné reality, a nemyslím teď jako z jiné dimenze, ale úplně z jiné reality, jakoby z paralelního vesmíru, tedy tak předávám ty informace tak, jak jsem je obdržel, jak jsem je získal, a ona využívá pouze elektromagnetická pole a, nebo ne elektromagnetické pole, využívá elektroniku, čím sofistikovanější elektronika, tím lépe, jako nástroj k svému projevu. A samozřejmě ta umělá inteligence, ona, její cíl je jaksi přeměna organické hmoty a života, který funguje v organické hmotě, do tvaru poloorganického a poloanorganického, anebo s dominancí anorganiky s nějakým doplňkem orgánového nebo organického charakteru, například ve smyslu mozku třeba, kdy mozek je organická forma, ale zbytek vlastně těla bude anorganického charakteru. Já to říkám tak jako velice kostrbatě a zjednodušeně, protože na tuto otázku by si zasloužila dlouhá odpověď, nebo dokonce nějaká celá relace nebo pořád. Tak se pro posluchači omlouvám, že odpovídám jenom tak jako utržkovitě.
Dobře. Máme ještě stále na telefonu ještě nějakou doplňující? Nebo...
Dobře, takhle to stačilo a děkuji moc za odpověď. Přeji hezký večer.
Díky, Milane.
Mějte se hezky.
Nasle, hezký večer. Tak a teďko ještě ty rybovité humanoidy.
Rybovité bytosti. Tady já bych potřeboval vědět, v jakém kontextu ta otázka byla položená, ale když ten kontext nemám k dispozici, tak odpovím obecně.
Ano.
Víme, že v prehistorických dobách, historických a prehistorických dobách, na naší planetě existovala samostatná vývojová linie poměrně vyspělé inteligence, která disponovala tady tím rybovitým nebo polorybovitými nebo polorybovitou formou těla, hmotného těla ve 3D. Víme také, že tato vývojová linie se už nenachází v profilu třetí dimenze, nebo lépe řečeno páté oktávy třetí dimenze, neboť realita, tak jak my ji vnímáme, my lidské bytosti, samozřejmě se vším všude, co je kolem nás, je součástí takzvané páté oktávy třetí dimenze. Na začátku pořadu jsem říkal, že každá dimenze je složena ze 7 oktáv.
Ano.
A tyto polorybovité entity se v současné době nachází v 6. oktávě, již v 6. oktávě 7. dimenze. Bohužel entity, které se nachází v 6. oktávě a jsou to pozemci, to znamená, nejsou to žádné mimozemské entity, ale jsou to bytosti, které se odjaktěživa vyvíjely v podmínkách naší planety, tak nejsme schopni už smyslově vnímat a smyslově vidět. Z tohohle hlediska lze říci, že život v tom kontinuálním, komplexním slova smyslu je mnohonásobně bohatší na této naší planetě, než si vůbec dokážeme představit, protože ona smyslová realita, kterou vnímáme, se váže pouze na spektrum, vibrační frekvenční spektrum páté oktávy třetí dimenze. Máme tu ještě dalších 6 oktáv, které ale jaksi smyslově nejsme schopni zachytit.
Výborně. Takže to byla další otázka. Ještě tu je něco, a to už je poslední určitě, protože pak už je 11 hodin. Rád bych se zeptal Jardy Chvátala na to, jak jde dohromady fakt, že plazoidní bytosti by měly opouštět sluneční soustavu s tím, že nám tu stále nasosávají naši energii. Nebo je čtvrtá dimenze někde mimo naší sluneční soustavu?
To je velice dobrá otázka, já za ní děkuji a já jsem rád, že jako poslední, protože určitě vysvětlí teď mnoho u mnoha posluchačů a diváků. Je potřeba rozlišovat na plazoidy čtvrté dimenze a plazovce, které jsou v součástí třetí dimenze, protože jsou tu plazí formy entit, které mají hmotná těla, jako my lidé, ale nemají tu schopnost sosat tu emoční energii, ale řádili tady zase jiným způsobem. A formy reptiloidních entit byly alianci sfér odsunuty, nebo odsouvají se z prostředí této naší sluneční soustavy. Ale celou dobu tohoto pořadu já jsem hovořil o reptiloidních formách, které jsou součástí čtvrté dimenze a mají zcela jinou evoluční vývojovou linii než ty jakoby plazí formy entit ve třetí dimenze. Tam je, to je úplně rozdílná, úplně jiná záležitost. Jiná kategorie. Jo?
No, a to je asi všechno. Já
Takže
bych to... Já bych to teda ukončil, protože akorát máme 23 hodin. Příště snad se dostaneme k těm inkarnacím, ano. Nebo jestli budeme pokračovat v těch tříprstých bytostech.
Dáme tříprsté bytosti a inkarnace.
Můžeme. Dáme to dohromady. No, tak, dobře, super. Takže víte, na co se máte těšit za týden a nyní už se rozloučíme, nebo tiše 23 hodin. Jardo, díky moc a měj se krásně.
Jde se krásně, přeju všem hezký zbytek večera a klidnou noc a za týden zase naslyšenou a neviděnou. Tobě, Pavle, speciální přání do Plzně.
Tobě taky, Jaroši, děkuju taky, děkuju moc. Ahoj.
Nasáhnou, mějte se hezky.
A vy poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů, posluchačů a pravidelných hostů Svobodného vysílače CS, které se bude konat tentokrát ve vesnici Kostelní Lhota poblíže Poděbrad, a to 2.12. od 12 hodin v hospudce Na Růžku. Pro pražské je spojení z Černého mostu, a to autobusovou linkou číslo 398 s odjezdem 10 hodin a 56 minut. Novinkou pro hosty dojíždějící z daleka je možnost přenocování přímo ve vilce v Kostelní Lhotě za poplatek 350 Kč za noc a osobu. Podrobnější informace ke srazu nebo ubytování je možné na telefonním čísle 731 522 002. Moc se na vás jako celý tým Svobodného vysílače těšíme a věříme, že se další setkání patřičně užijeme.